Sāksim ar Garkalni. Tā ir Pierīgas, var teikt, biezākā pašvaldība ar vislielākiem ieņēmumiem uz vienu iedzīvotāju rēķinot virs 800 latiem gadā. Ādaži un Ķekava aptuveni līdzvērtīgās pozīcijās Treknajā galā ar ienākumiem uz vienu iedzīvotāju pirms finanšu izlīdzināšanas virs 500 latiem. Tas gan, protams, nenozīmē, ka visi saņem tādu naudu. Tāpat kā citur Latvijā, arī šajās pašvaldībās ir trūcīgie un masturīgie, un, diemžēl, tāpat kā citur, to skaitā galvenokārt ir ģimenes ar bērniem un daudz bērnu ģimenes. Un tieši pašvaldību vadībai ir vislielāka atbildība par to, kā sadalīt kopējos ienākumus no iedzīvotāju nodokļiem tā, lai nebūtu galīgi apdalīto. Katrā ziņā viņiem vismaz ir ko dalīt. Šie novadi piepalīdz citām pašvaldībām, maksājot pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā. Atšķirībā no daudzām lielajām republikas pilsētām, Pierīgas novados iedzīvotāju skaits ik gadu pieaug. Garkalne, Langstiņi, Bukulti, Prietkalne, Suži, Berģi, Upes ciems. Tas ir Garkalnes novads. Kartē teritorija līdzīga uz pretējo pusi vērstam Zābakam. Ar domi nevis novada centrā, bet gandrīz Rīgā, Brīvības gatves galā Berģu kultūras namēkā. Gada budžets ap 8 miljoniem latu. Tomēr pērnais gads noslēgts ar mīnusiem pārsimts latu apmērā. Pie varas 4 gadus bijis ZZS sadarbībā ar Saskaņas centru un vēl daži deputāti no citām lielajām partijām. Pilsētas mērs no Zaļajiem zemniekiem Mārtiņš Gunārs Bauze Krastiņš. Novads negatīvu publicitāti izpelnījies galvenokārt ar apšaubāmām darba attiecībām domē un mēra augstprātīgo komunikāciju ar medijiem. Vispirms dodamies uz novada centru, lai uzzinātu, ko domā iedzīvotāji par savu novada vadību, kā viņi tērē kopīgo naudu, kā saimnieko un vai viņi dos šiem tautas kalpiem jaunu mandātu uz nākamajiem 4 gadiem. Garkalnes centrā darba laikā maz cilvēku, galvenokārt pensionāri un māmiņas ar bērniem. Dzērājus neredz, kā neret mēdz būt lauku novados. Apstājamies autobusu pieturā.
Jūs esat Garkalnieši?
Jā.
Kā jums teikt Garkalnē klājas, kā jūs domi strādā?
Es pateikšu, ka man tieši ļoti labi, jo es esmu repatriante. Un es dzīvoju 10 gadi. Viņi man tā palīdz. Es viena pati, man nav neviena cilvēciņa. Bet doma ir vienreizējā.
Man prieks.
Paldies. Vienreizējā.
Jūs arī sakat, ka doma Garkalns ir vienreizējā?
Jā. Labi nekāda strādā. Vaina nav. Pa viņu tikai var priecāties. Neko citu.
Nekas, un sociāli darbinieki palīdz arī. Šiem padomu palīdz, tā jau, ka ja jau maza pensija, tur, nu, nekas.
Jūs arī sakat, ka Garkalns doma labi strādā?
Gudīgi sakot, es tie nesen dzīvoju, man īpaši, nu, vismaz to, ko mēs gribam, mums nepatīk, kā viņi strādā. Notak ūdeņi varēja ievilkt ar Eiropas naudu, viņi nemēģināja, kaut mans vīrs centās to visu organizēt. Nu, viņi tādi kūtri uz tiem uz pasākumiem. Nav tāda saimnieka, pie kura varētu atnākt un pateikt, ko varētu te jau.
Apturam kādu sīvietu ar velosipēdu.
Nē, nestrādā kā. Mums ir 7 bērni. Jā, kaut kāda varbūt palīdzība mums ir. Mums dārziņa apmaksā, pusdienas apmaksā. Un mēs dzīvojam sociālā mājā. Mums sociāla māja ir avārijas situācijā. Un mēs rakstījām jau kādu gadu iesniegumu. Un viņi neko vispār. Un tagad es atbraucu. 5. aprīlī mēs vēl atgādinājumu uzrakstījām. Un viņi neatbildēja mums nerakstiskā. Es tik atnācu mutiski bija teikts, ka mēs nezinām. Redzēsim, kā jūsu māja vēlēs. Pat tā bija.
Kurš jums to teica?
Direktora, izpildu direktora. Jelena Stocitāna.
Kā jums ar bērnu dārzu ir uzcelts? Savulaik jūs iedzīvotāji cīnījās par to, lai upraciemē palielu bērnu dārzu ceļu.
Nu, tur ir kā sāks celt. Tur neesu bijusi, nu, man liekas, ka ne. Tagad mums skolu sāk jau celt. Nu, bet šitā daudz bērnu ģimenēm un šitas visāk kā tiešām mēs vēlēt. Mēs iesim vēlēt, mēs pulsus neliksim. Ļoti daudz cilvēki saka pa Garkalnes domi nebalsos. Ja tikai mīnusus vēl skrīpos nost. Doma ir pametusi daudz bērnu uz ģimenes.
Kur tā sociāla māja atrodas, varbūt mēs aizbrauksim apskatīties?
Reku, šitā. Mēs varam ļoti. Un iekšā mēs remontu nevaram taisīt tikai dēļ tā, ka visu vēl tagad lieti. Un mums tas fasāds nav apsildināts, viņš nav. Un viņš tas ūdeni visu vēl iekšā kā māja.
Un istabā smird pēc spēlējuma, grīda mitra, faktiski skats pabriesmīgs, bet var redzēt, ka dzīvokļa iemītnieki kaut ko dara lietas labā. Iesākts remonts, sapirkti būvmateriāli.
Iekšā, es saku, pilnīgi kauns kādu laist iekšā. Es jau varu.
Un cik tur dzīvokļi ir?
Tur ir 4 dzīvokļi.
Un kas tajos dzīvokļos dzīvo?
Tur ir, nu, kaimiņi.
Jā, bet, nu, daudz bērni ģimenes visas. Bet...
Arī skaitās, tai māmiņai ir 6 bērni, nu, viņai 5 ir lieli un 1 mazgadīgs.
Dziedātāju Olgu Rajiecku apciemojam Bukultos privātmāju teritorijā.
Nu, ir tā, ka par šiem 4 gadiem tad Zemnieku savienība laikam bija un saskaņas centrs, kas bija apvienojušies, jā, tā bija tā saucamās divas tādas apvienības, kas arī tika mūsu Garkalnes vadībā, var teikt, jā, ar Bauzes kungu priekšgalā. Nu, man vispirms uztrauc kā nodokļu maksātājai un ceļi, protams, jā. Mēs šeit dzīvojam, tad dzīvo arī mūsu daktars, Krauklis, Guntars, un ir tā, ka ziemā, kad ir ļoti lielie sniegi, tad mēs vispār netiekam ārā no šīnas. Mēs nevaram izbraukt, jo mums netiek teiriet ceļi, nu, ar lielām pūlēm, ar lieliem draudiem un zvaniem, tad mēs tiekam kaut kā klātam visam, nu, tad mums arī kaut kā atbalsts atbrauc un iztīra, bet ir bieži bijis tā, kad mēs šeit kaimiņi sametam vienkārši naudu un pasaucam kādu tīrītā un iztīram visus šos ceļus, lai tiktu vispār ārā. Tad ir tā, kad, nu, protams, cels atkal te kaut kādu jaunu ciematu būvēs, un, protams, ir vajadzīgi nodokļi pagastām un tā tālāk, bet jāpadomā arī par tiem cilvēkiem, kas šeit dzīvo. Tas ir pirmkārt, jā. Nu, varbūt vajadzētu tos ceļus sakārtot, ja, lai nav jālauž tās mašīnas. Nemitīgi, ja, un esam tā kā
putuši. Dienu Garkalnes iedzīvotāji, sākās vasara, visi ir priecīgi, laimīgi, ja, beidot pirmās siltās dienas, nu, un tagad mēs intensīvi esam sākuši strādāt.
Novada mēram Bauzem Krastiņam ir tā privilēģija, ka viņš savus vairāk nekā 7,5 tūkstoši novada iedzīvotājus var uzrunāt vietējā Garkalnes televīzijā. Viņa uzruna saucas Garkalnes ziņas, ko var atrast arī novada mājas interneta lapā. Vai tās patiesi ir ziņas vai labo darbu uzskaitījums, ja pašreklāma, to lai vērtē garkalnieši?
Nu, nebūtu jāglausās šie pārmetumus, lai kaut kur kādam kādu bērnis. Nu, principā, griežu tiek pie manis, mēs šī bērnis salabosim, jo tā ir iespējās vajadzīt.
Dodamies uz domi atpakaļ tātad Rīgas virzienā, lai tieši saistē sastaptos ar novada mēru.
Man jūs man vienu kaut ko ierakstītu,
jā? Jā, protams.
Bet man ir laiks, nu, kaut kādas 50 minūtes, jo vārdus nevar.
Ziniet, man gan tik daudz nav laika.
Jā, jūs kā man vienkārši jāiet uz kaut kādu pieņemtu, uz kaut kādu labāk aplienci vai kas.
Es vienkārši gribēju, lai jūs dot jums iespēju palielīties, ko jūs
mēs esat lielīties,
pēdējos 4 gadus padarījis sežot domas vadītāja krēslā.
Līdz šim es uzskatu, ka mums tad bija ļoti labs pašvaldības vadītājs Cīrulis Kārlis, vienu, kas, teiksim, faktiski veic šajā liberālās privatizācijas procesā, lai šeiksim šo Baltezeru, Langstiņus, Bērģus, ja, nu, teiksim, maksimāli padarīt par apbūvē iespējamām zemēm, ja, un tagad šie cilvēki šīs zemes ir iegādājušies, iegūši citādākā veidā, vai, nu, teiksim, savā laikā pieši ir lietošanā, un tagad, teiksim, mums ir diezgan liela apbūva un daudz iedzīvotāji, ja, nu, un, teiksim, šobrīd šie iedzīvotāji prasa kaut kādu savus, nu, kā saka, viņi nodokļu maksātāji, un viņi prasa savus, to, kas viņiem pienāktos, un tas ir laba infrastruktūra vairāk vai mazāk, ja labas skolas, nu, vēl viņi prasa atpūtas vietas, bērndārds, ja, un mēs šeit attīstamies, iegūtam šo nodokļu maksātāju naudu pareizi, un ļoti pat lielākā cilvēka daļa ļoti apmierināta, neapmierināta arī vienmēr būs. Nu.
Mēs arī aizbraucām tikko uz Garkalni. Aprunājos tur ar cilvēkiem, bet tur ir jums sociāla māja, ja nevaldos zaļā iela.
Jā,
jūs tur, vairāk, jūs tur pats neesat bijis?
Es esmu, mums ir 3 viņš vispār. A, kur jūs konkrēti gribat?
Zaļā iela.
Nu, nu, vienu no trijām, var pieņemt.
Vienu no trijām, tur dzīvo arī daudz bērnu ģimenes, 7 bērnu.
Jā, varētu gadīties.
Tā sociāla māja
ir avārijas stāvoklī, ļoti katastrofāli.
Vienalga, ka tā varētu būt. Nu, avārijas stāvoklī viņi noteikti nav, tad būtu sastādīt aktu.
Tad jūs aizbrauciet apstīties, mēs tur bijām iekšā.
Nē, nu labi, nu, saprotiet, viņas jau nav pārāk skaistas. Nē,
viņi vispār ir briesmīgi, ja tur dzīvo septiņu bērnu ģimeni.
Nu, redziet, atkal tā septiņu bērnu ģimeni, ja, nu, teiksim, uz šobrīd visticamāk viņi nav negriezusies pie mums tā iesniegumu.
Viņi esat griezusies ar iesniegumu.
Nu, redziet, bet šis jautājums, dzīvokļu jautājums ir izpilddirektors. Nu, es īsti jums nevaru, jo redziet, tie sīkie jautājumi, kas, nu, tā kā man neatiekās, teiksim tā.
Bet ir vēl viens tās nekapatīkams jautājums, kas attiecas uz jūsu radinieku pieņemšanu domē, darbā.
Nu, ko es jums varu pateikt? Nu, jūs man nepārtraukt, kāpēc radinieku? Vispār tikai viens dēls pie manis strādāja uz šobrīd. Un tagad es jums pateikšu konkrēti. Pamēģiniet, teiksim, viņš ir veicis mākslas akadēmijas maģistratūru pie Ojāra Pētersona. Tad tas saucās ir maketēšana, kompozīcija, montāža, sabiedriskās attiecības un viss šīs te profesijas kopā. Ja. Un tad, kad man atnāk pie manis kaut kāds žurnālistīte, kas saka, ka sabiedriskās attiecības ir tikai un vienīgi komunikācija ar cilvēkiem, ja, tad es teiktu, meiteni, jūs zināt, kur atrodās kaut vai šitā pašu mežīva? Jūs zināt, kur atrodās, piemēram, kaut kas cits? Ja. Jūs mākat maketēt avīzi, jūs mākat filmēt. Un tad izrādās, ka viņi nemāk neko.
Jā.
Ja viņi tikai māk gudri runāt.
Bet nu, es... nav runa par jūsu dēlu profesionālām kvalifikācijām no morālētiska viedokļa skatoties.
Morālētiskais viedoklis man neinteresē. Un pateikšu, mēs esam atklāti. Likumdošanā nekas nav pārkārt. Un es viņu
Garkalnas mēra Bauza Krastiņa knapa pērna administratīva soda ir 120 lātu lielu naudas soda par to, ka viņš atradās interešu konfliktā savienojot mēra pienākumus ar darbību SIA. Kas attiec uz radinieku lietām, knapa konstatē, ka mērs atradīs interešu konfliktā balsojot par amatalgas apstiprināšanu savai meitai, kas pildīja sabiedrisko attiecību daļas vadītājas pienākumus. Viņš to atzina un nožēloja, tādai sodu nesaņēma. Tagad mērs mācījies. Meitas vietā šo amatu pilda viņa dēls. Taču acīm redzot papīri noformēta pareizi un viņš nav piedalījies dēla attalgojuma vai amata pienākuma noteikšanā, jo knaps viņu nav traucējis šajā lietā. Kā tas izskatās no malas, kā to vērtēt, tas ir vēlētājs ziņā. Jo formāli radinieks domē, kā izrādās darbā drīkst pieņemt galvenais, pašam ne par ko nebalsot. To acīm redzot saprats arī Garkalnas mērs. Šajās vēlēšanās Garkalnē uz 15 deputātu vietām kandidē gandrīz 100 potenciālie tautas kalpi arī Bauza Krastiņš. Arī izrādās saskaņietis Juris Sīlovs, kurš apsūdzēts par krāpšanu lielā apmērā, kad viņš savulaik būdams Garkalnas mērs vadīja domas auto iespējams cērumā to sasita un cerēja izkrāpt apdrošināšanas naudu, noformējot, ka auto negadījuma brīdī it kā vadījusi viņa dzīves biedre. Rīgas rajona tiesa šo lietu atsāks skatīt 20. jūnijā. Ādaži, brīnišķīga vieta, brīnišķīgi cilvēki, kopā novadā dzīvo vairāk nekā 10 000. Ādaži novada veido 12 ciemi, lielāki no tiem Ādaži, Kadaga, Baltezers, Stapriņi. Novada centrs Ādaži, sakopts, domi atrodas izcilā, bet skandaloza tapušā kultūras centrā, daļ kura no amata tika atstādināts un notiesāts bijušais mērs Normunds Breidaks. Bet pašvaldībā naudas lietas vairākus gadus regulē speciāli iecelts uzraugs. Breidaks notiesāts par dienas stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, tajā skaitā par nelikumīgām piemaksām domas darbiniekiem. Viņam noteikts sots 1000 latu un atmaksāt vairāk nekā 11 000 budžetā. Pārtērējās, neaprēķināja, domas vārdā uzņēmās saistības gandrīz 7 miljonu latu, kuras nāksies novadam maksāt līdz pat 2030. Gadam. Taču šobrīd ar naudas lietām novadā viss ir kārtībā, pat atšķirībā no apskatāmajām pašvaldībām, pērn strādājuši ar ievērojumu budžeta pārpalikumu. Arī Finanšu ministrijai nav nekādu iebildumu pret šo pašvaldību. Ministrijas speciālisti, kur uzrauga pašvaldības Jolanta Plūme.
No šo 2,5 gadu laikā jāsaka, ka šobrīd Ādažu pašvaldības finanšu stāvoklis ir stabils. Pašvaldībai nav kavēto maksājumu. Pašvaldība pilnībā izpilda savas saistības gan pret valsts kasi, gan...
Pie varas pēdējos gados Ādažu novadā gandrīz nedalīti ievēlētā Rīgas apriņķa novada apvienība, kas pārtapus par reģionālu aliansi 11 no 15 deputātiem. Breidaka vieta ieņem partijas biedrs Pēteris Palzāns, arī no reģionālajānces. Izpilddirektora jeb saimnieka amatu Guntis Porietis dodamies ar viņu tikties skaistajā, dārgajā kultūras centrā, kur iekārtojusies arī novada dome. Šajā centrā norit visa novada kultūras dzīve, pašdarbība, svētki un viss pārējais.
Pagājušo gadu pašvaldība beidza ar ļoti lielu finansu līdzekļu atlikumu, vairāk nekā 1 000 000 zlotu. Tas mums ļauj izveidot drošības spilvenu, lai šogad paredzētās attīstības programmas mēs varētu realizēt ar mierīgu sirdi, nedarbot par katru santīmu vai parakstot kādu rēķinu, jā, neziņā vai nākošajam darījumam būs pietiekoši finanšu līdzekļi. Jāzīmē, ka pēdējos gados laikos, ko mēs esam sakārtojuši, ko mums ir izdevies atrisināt. Pirmkārt, mēs esam sakārtojuši Ādažu vidusskolas izglītības procesa nodrošināšanai nepieciešamo infrastruktūru. Esam izbūvējuši sporta centru ar peldbaseinu, kur mūsu bērni apgūst peldēt prasmes, ko nosaka izglītības programma.
Ādaži, līdzīgi kā Garkalne un Ķekava, ir viens no bagātākajiem Pierīgas novadiem, kur ienākums vien iedzīvotāja pirms pašvaldību finanšu izlīdzināšanas pārsniedz gadā 500 latu. Pēc tam, kad pašvaldība iemaksā kopējā katlā, paliek virs 400, kopējais budžets gadā līdzīgi kā Garkalnē virs 7 000 000. Toties ceļi, vismaz centrā, bez bedrēm. Šajās vēlēšanās kandidē 81 potenciālais deputāts arī līdšanēja no reģionu alianses. Ķekavas novads no pieminētajiem novadiem ar vislielāko iedzīvotāju skaitu virs 20 000. Pēc reformas novadā apvienoti Baloža, Ķekava, Daugmale. Salīdzinot ar Ādažiem un Garkalni uz pusi lielāks gada budžets ap 15 000 000 latu pie varas dažādu partiju deputāti, kādai skandāli arī domas iekšienē nereti kust plašāku rezonansu uz āru. Pēdējos gados novadam pievērsa sabiedrības uzmanību ar Latvijā zināmā virsdiriģenta Arvīda Platpera un mazāk zināmā diriģenta Artūra Ancāna nesaskaņām par kultūras lietām novadā, milzīgas kultūras aģentūras izveidi, kultūras darbinieku atlaišanu un viņu protestiem. Pa medijiem izvazāts arī novada mēra no vienotības Roberta Jurķa vārds saistībā ar tiesas spriedumu, kas atzīst, ka mērs nav pienācīgi atbildējis novada iedzīvotājai uz informācijas pieprasījumu, par ko viņš administratīvi sodīts ar 100 latu lielu naudas sodu. Ķekavas pārējo novadu fonu izceļas arī ar vieniem no augstākajiem siltuma tarifiem Latvijā aiz Olēnas, Jūrmalas, Rēzeknes un Cēsīm. Salīdzinot ar Ādražiem, Ķekavas centrs iebraucot nesalīdzinām kontrastē ar bedrainām ielām un nenopļautu sāli. Baloža toties ir sakoptāki, kāds īstaptaujātī iedzīvotāji, tas tādēļ, ka mērs pats dzīvo Baložos. Uzrunāti iedzīvotāji Baložos noslēgti, nerunīgi, īgni, varētu pat teikt.
Labāk ne. Kā jums ar siltumrēķiniem ir?
Es dzīvoju mājā, kur mēs mums pašiem savus katlus, tā ka man tas ir pilnīgi savādāk, tā ka tas neskar mani šis Baloža komunālais siltums.
Bet kas jūs skar? Kas attiecas uz domu?
Meklējiet citas upuras godīgas atlēt.
Atvērtākus sarunai cilvēkus sastapām Ķekavā.
Nezinu, es esmu pensionārs, man nekādas darīšanas nav viņiem.
Komunālos maksājums spēj samaksāt, nav
jā,
augsti pārāk?
Ir augsti. Ir sevišķi ziemā.
Dažādas domas, ļoti dažādas domas ir. Viens plus ir, jā, mēs esam soli tuvāk ar auklītēm, to legalizējot, un bija iespēja, kā saka, iziet kursus, kurus pagasts praktiski 90% atmaksāja. Nu, tas bija tās liels plus un sasniegums, bet, nu, daudz pārējais, viss pieklibo cīņā gan ar izglītību.
Par ko
skolā,
jūs cīnaties?
Nu, visu laiku tādas brīvstundas, un tad bērni visu laiku vazājās. Man ir 3 bērni, kuri mācās sporta skolā, un man visi 3 ir jāapmaksā, mums nav nekāda neatlaižu sistēma, nekas, jā.
Ķekavai nav, jā?
Ne, nav. Mm-hmm. Nu, tāda attieksme.
Jūs daudz cilvēku mājā dzīvojat?
Jā.
Kā ir komunālajiem maksājumiem?
Nu, es viņus nespēju 100% nomaksāt. Stiprs pieaugums, jūtams pieaugums.
Dodamies atpakaļ uz Baložiem pie Roberta Jurķa, novada mēra no vienotības, lai pavaicātu, kāds ir viņa domas labo darbu saraksts, ko varbūt iedzīvotāji nav pamanījuši.
20 mēnesī, viss atbrauc uz šeieni, šeit ir aprīkot sešu zāli.
Viņu sastopam pirms domas sēdes, kas notiek Baložos, nevis Ķekavā.
Mēs sākām strādāt sarežģītā laikā, novada reforma notika vienlaicīgi ar krīzes sākumu, bet esam spējuši izveidot stabilu domas komanda, kas nav viegli, jo domas sastāv no 9 partijām, ir ievēlēts 17 deputāti. Stabilitāte un attīstība ir notikusi mūsu novadā. Esam uzbūvējuši ļoti daudz objektu senajā laikā, kad bija krīze, kad nevarēja būvēt. Mēs pabeidzām iesāktos objektus pie Baložas skolas piebūve ir uzbūvēta sporta zāle Baložas skolai.
Kas attiec uz komunālo saimniecību? Cik mājas jūs esat nosiltinājuši, piemēram, Ķekavā?
ar mājas siltināšanu mums iet salīdzinoši grūti. Bet pirmās pionieri šajā mājas siltināšanā tomēr ir Balošu pilsēta, kurā divas mājas nosiltināja dzīvotāju biedrības izveidojas. Viena ir šeit pat blakus, kur mēs sēžam. Daugmalē un Ķekavā iet smagāk. Ķekavā šobrīd tiek gatavots viens projekts. Nu, pašvaldība tur maz ko var ietekmēt, jo tas ir atkarīgs no iedzīvotāju lēmumiem. Un iedzīvotāji baidās uzņemties atbildību un sāk to, tieši to procesu darīt.
Tieši tā runājot par šiem apkuras tarifiem, Ķekava tomēr ir tajā dārgajā galā.
Nu, viņš ir tāds, tādēļ, kad apkura tiek veidot ar gāzi. Tas ir, nu, viss ar gāzes cenu šobrīd. Un ir jāstrādā pie tā, ka tomēr jāmēģina veikt alternatīvās apkuras veidus.
Bet šajos četros gados tā kā neizdevās to pat pamēģināt, kaut kāds alternatīvs?
Nav, nevaram teikt, ka neizdevās. Mēs divus gadus esam strādājuši pie projekta.
Tiekamies arī ar Artūnu Ancānu, kurš veicis plašas reformas Ķekavas kultūras dzīvē, nodibinājis apjomīgu kultūras aģentūru, ticis vaļā no aptuveni 20 līdzinējiem kultūras darbiniekiem, izsaucis vietēju iedzīvotāju protestus un nu pats kandidē vēlēšanās.
Ir kaut kāda virziena, ko es patiešām esmu iznīcinājis, kas strādāja ļoti daudzus gadus, un es domāju, tā bija tāda no padomju laikiem iedibināt tradīciju, ka kultūras cilvēki klanās politiķu priekšā. Vienalga viņam, vai tie ir padomju politiķi, tagad latviešu politiķi, zaļie, sarkanie, zilie, nezinu, vienalga kādi. Ja. Mans uzstādījums bija, ka pirmajā vietā ir kultūra. It kā ļoti pašsaprotami, tajā pašā laikā, nu, protams, nācās pārkāpt ļoti daudzām tādām iesīkstējušām, nezinu, attiecību tradīcijām, kas, protams, izsauca pretreakciju.
Par kultūras aģentūras un tās vadītāju darba Ķekavā pavaicāju arī četru bērnu māmiņai, kur jau dzirdējāt.
Divējādas domas, protams, ir, jo tagad, teiksim, jaunie direktori ir ievēlēti. Nu, viņi tagad būs Ķekavas dienas, jau mums bija jāizcīna pašiem Ķekavas iedzīvotājiem, lai iekļautu mazos dejotājus, dejot Ķekavas novada svētkos. Nu, man tas bija nepieņemami. Kāpēc jādejo kaut kam ir jāuzstājās, ka mums Ķekavā ir tik daudz kolektīvu.
Tā reorganizācija, nu, sevi ir attaisnojis, vai nē?
Nu, ja saka, ka tur tagad nav piektās algas, nu, tad bet arī cilvēciska attieksme jau nav nekāda ar visu to reorganizāciju. Jo, nu, mēs viņus neesam redzējuši, viņi mums nav atnākuši, viņi tik pasaka, tur nedejosiet, tie nedejos, dejos tikai tas, lai būtu smuki. Nu, tad kas ir smuki un kas ir Ķekavā vajadzīgs, nu, ja mēs paši savus kolektīvus nevaram nodrošināt ar uzstāšanos.
Uzrunājām arī ilgadējo Ķekavas kultūras darbinieci, kuri nav varējis sastrādāties Rancānu un iesniegus atlūgumu Māru Patmalnieci. Līdzīgi kā daudziem citiem padotajiem, arī viņai, kā mākslinieciskai noformētāji un kultūras notikuma organizētājai, Ancāns licis rakstīt ikdienas atskaites par padarīto pa stundām.
Nu, es nezinu, mans iespējas ir tāds, ka mēs lepojamies ar to, mums viss ir izcili, ko es liktu pēdiņās, kas vispār nav lepnuma vērts, un es nezinu, kāpēc ir tāda sajūta, nu es jau to gan esmu vairāk kārtīgi teikusi, ka atnākot šai jaunajai mūsu vadībai, nodibinoto jauno sistēmu, ir tāda sajūta, kad mani vecāki to ir teikuši, ka padomu laikos ienāca padomju vara, tad viņi teica, mēs vam kultūru priņasļi.
Ja jūs ievēlēs, jūs paliksiet pa kultūras aģentūras vadītāju, arī jūs šo amatu arī saglabāsit, tad tas jūs nonāksit tā kā pretrunā ar sevi, ar to teikto.
Nē, es nenonākšu pretrunā, absolūti nē. Jautājums ir par to, ka kas kultūras cilvēkiem organizējot vietējā kultūras nama pasākumu ir par prioritāti, vai prioritāte ir kvalitatīvs kultūras pasākums, vai prioritāte ir tāda, ka politiķi ir apmierināti un laimīgi. Ja man ievēlēs, pirmkārt, tas vispār savu likteni nezinu, skaidrs ir tas, ja man neievēlēs, visdrīzāk mani izmetīs ārā šeit no kultūras aģentūras darba. Ja? Tas ir pirmais, kas ir skaidrs. Ja man ievēlēs, tad nu, tas ir ļoti lielā mērā atkarīgs, kas vēl tiks ievēlēts, jo nu, principā divas trešdaļas šeit no deputātu kandidātiem nāk ar sauklī, ka viņi ir nevis par kaut kādām pārmaiņām vai nezinu par kaut kādām labām lietām, bet viņi vienkārši grib izmest ācēm no darbi. Nu, Varbūt viņi to nesaka jums, jūs intervijās, bet tas ir...
Un tikai tāds ir viņa mērķis, ir politikā, lai izmestu Ancānu, jūs parāk, nu, parāk ambiciozi, nu, kaut kā vērtējat savu nozīmi. Tā.
Nu, tas vismaz ir tiek solīts, kā pirmais vai otrais darbs viņu politiskajās diskusijās ar viņu vēlētājiem.
Piebildīšu, ka šī deputāta kandidāta sarakstā Ķekavas novadā kandidē vairāki viņu padotībā esošie kultūras aģentūras darbinieki, bet kopumā, salīdzinot ar citiem novadiem, šajās vēlēšanās Ķekavā ir pārsteidzoši liels potenciālo tautas kalpu skaits, vairākārt lielāks nekā citās pierīgas pašvaldībās un gan drīz tikpat liels, cik Jūrmalā virs 200 kandidātiem no visdažādākajām partijām.